12-ші сурет. Белгіленген құтқарушы. Көп жылдардан кейін аспаннан бір періште Мариям есімді бір қызға келді. Мариям Жүсіпке айттырылған еді. Періште Мариямға: «Ей, Құдай жарылқаған жан, сен бір ұл туасың, оған Иса деп ат қоясың», деді. Мариям: «Мен әлі үйленбеген тұрсам, бұл қайтып мүмкін болсын», деді. Періште оған: «Киелі Рух саған көлеңкесін түсіріп, сен жүкті болып ұл туасың. Бұл бала қасиетті болып, Құдайдың ұлы деп аталатын болады», деді. Періште Жүсіптің түсінде аян беріп оған: «Жүсіп, қорықпа, Марияммен үйлен. Үйткені ол киелі Рухтан жүкті болды. Ол бір ұл туады. Оған Иса деп ат қой», деді. Иса деген есімнің мәні құтқарушы болып, ол болашақта өз халқын күнәнің құлдығынан құтқаратын болады. Сөйтіп Жүсіп Мариямен үйленді. Алайда Мариям босанғанша онымен бірге болмады.